Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 27 сентябрь бейшенби күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагада студияда Айнура Жакшы кызы. Башкы прокуратура АКШ'да абакта отурган Евгений Гуревич менен тергөөчүлөр жолукканын ырастады. Кыргызстанда кош жарандыгын жашырган мамлекеттик кызматкер же депутат кылмыш жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн. Билинка жана инсайдер иликтөө агенттиктери Солсберидеги кол салуу үчүн шектелип жаткан Руслан Башыровдун чыныгы тек жайын аныктап чыгышты.
Аба бекетте катталган Башыров менен Петровдун паспортторунун номурлары бир гана сандан айырмаланат экен.
Башырова и Петрова отличаются всего лишь на одну цифру.
Баткен мамлекеттик университетинде 39 диплом сот чечиминен жараксыз деп табылып, окуу жайга мыйзамсыз которулуп келди делген 56 студент аныкталган.
6000 студент бар Баткен мамлекеттик университетинде 56 студенттин мыйзамсыз кабыл алынгандыгы ачыкталган. Алар башка жогорку окуу жайларда окуган делип, бирок эч жерде окубаган жарандар бүтүрүүчү курстарга киргизилген.
Алда ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо адаттагы деле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофонду Улан Алымкулуулу Улан.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. Кыргызстанда жогорку кеңеште Өзбекстан менен Казакстанга сууну сатуу маселеси кайрадан көтөрүлдү. Аталган маселени парламент отурумунда бүгүн билет жогорку кеңештин республика фракциясынын депутаты Кенжебек Бокоев айтып чыкты.
Кира суу сактагычында 2000 гектар суунун астында турат да. Компенсацияны төлөтпөйүк ошол 2000 гектар жер үчүн. Анда эмне үчүн бизге суу сактагычтын кереги бар? Эгер 90% суу коңшу мамлекетке биз бекер чогултуп берип атсак да, ушул маселени караңыздар да. Ошондой эле Алабукада, ошондой эле Орто Токой Ысык Көлдөгү бардыгы 90% тегерегинде коңшу мамлекетке кетип атат.
Деди депутат, Кыргызстан өз аймагындагы суу сактагычтарда суунун топтогон сууну Казакстан менен Өзбекстанга сатуу маселеси парламент жана кээде өкмөт отурумдарында маал-маал менен көтөрүлүп келе жатат, бирок коңшу өлкөлөр бул демилге каршы жана суу сатуунун механизми али иштелип чыгыла элек. АКШ президенти Кытайды конгресс шайлоосуна кийлигишүү аракети үчүн айыптады. Дональд Трамп бул тууралуу улуттар уюму коопсуздук кеңешинин отурумунда өзү алгач ирет төрагалык кылган жыйында билдирди. Тилекке каршы биз Кытай ноябрдагы шайлоого кийлигишүүгө аракеттенип жаткандыгын байкадык. Алар менин администрацияма каршы, мен де биз жеңишибизди каалашпайт, анткени мен Кытайга соода маселесинде чакырып таштаган биринчи президентмин деп ырастады Трамп 26 сентябрда. Ал Кытай конгресс шайлоодо республикалык партия ийгилик таппоосун көздөп жаткан дагы белгиледи. Кытай тарапынын айтоосуна дароо эле жооп кайтарды. Биз эч бир өлкөнүн ичкисине кийлигишпейбиз, кийлигишкен жокпуз. Биз Кытайдын дарегине айтылган негиз сайыптоолорду четке кагабыз, деди өлкөнүн тышкы иштер министри Вани. Президент Трамптын коопсуздук кеңештеги билдирүүсүнөн кийин анын администрациясынын ысымын ачыктагысы келбеген расмий өкүлдүн кабаштарга айтканына караганда, Кытай америкалык коомдук пикирди манипуляциялоо үчүн өз өкмөт менен коммунисттик партиянын кызчылыктарын түртүү үчүн саясий, экономикалык, аскерий жана маалыматтык ыкмаларды колдонууда. Администрация өкүлү вице президент Майк Пенс Кытайдын аракеттерин келерки аптада деталдуу айтып берүүнү мерчелеп жаткандыгын дагы кошумчалады. АКШ'да быйыл 6 ноябрдагы шайлоодо конгресстин эл өкүлдөр палатасынын толук курамы, сенаттын 3/3 бөлүгү кайра шайлануусу керек. Словакияда иликтөөчү журналисттин өлүмүнө шектүүлөр кармалды. Жергиликтүү медианын кабарларына караганда Словакиянын полициясы 7 аймурда киши колду болгон иликтөөчү журналист Ян Куцияктын өлүмүнө тиешеси бар деп шектелгендерди кармады. Бул маалыматка дароо жогорку бийлик өкүлдөрү дагы реакция жасашты. Андрей Данко полиция кылмыштын чыныгы аткарчыларын таба алды, эми буйрук бергендер табат деп эсептейт, деди парламент төрагасынын басма сөз катчысы Томас Костельник. Ал эми өлкөнүн премьер министри Петр Пелегрини фейсбуктагы баракчасында аталган кылмыш иликтөө өкмөт артыкчылык берген иш экендигин белгиледи. Дениген деген интернет басылманын полицияда булактарына шилтеме жасап жазганына караганда кылмышка шектүү 8 киши бүгүн кармалган. 27 жаштагы Ян Куцияк жана анын сүйлөшкөн кызы быйыл февралда Борбор Братиславадан алыс эмес жердеги үйүндө ок жешкен болчу. Ян Куцияк киши колу болгон кезде өлкөсүндөгү саясий коррупцияны иликтеп жаткан эле. Анын өлүмү Словакияда 1989-жылы коммунизм кулаганда мерки эңири нааразылыкчылар жана мурдагы премьер министр Роберт Фицкону кызматтан кетүүгө аргасыз кылган саясий кризисти жараткан. Түркия президенти мамлекеттик сапар менен Германияга келди. Ржеп Тайып Эрдоган сапарын утурлай немистердин Алгемайне Сайнтун кесине жарыяланган макаласында ал Германия менен Түркиянын буга чейин бузулган дипломатиялык алакасында жаңы баракты ачууну көздөй тургандыгын белгилеген. Эрдоган иш сапар учурунда Германия менен Евробиримдиктин башка мамлекеттердин карым катышын кайрачыңдоого умтулат деп күтүлүүдө. Берлин менен Анкаранын мамилеси акыркы жылдары негизинен Эрдогандын авторитардык башкаруусу күчөгөнүнө жана Түркиянын 2016 жылдагы аскерий төңкөрүш аракетинен кийинки масштабтуу жазалоо чараларын бузулган эле Германия Түркиядагы укук бузууларды кескин сынга алган. Немис өкмөтү Эрдогандын кайра карым катышка барууну көздөгөндөн улам Түркиядагы баш сөз эркиндигин жакшыртууга басым жасоо үчүн бул шартты колдонушу керек деди бүгүн чек арасы кабарчылар уюмунун Берлиндеги өкүлү Кристиан Михер кабарчыларга. Түркия президентинин Германияга мамлекеттик сапары Анкаранын АКШ менен мамилеси бузулуп өлкө валюта кризисине кабылгандан кийинки учурга дагы туш келүүдө. Кыргызстанда эки колунан ажыраган жоокерге протез койдуруу маселеси жарым жартылай чечилди. Бул тууралуу Азаттык радиосуна башкы штабтын маалымат катчысы Гүлзат Жарашева кабарлады.
Азыр дагы сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Может быть дагы экинчи протезин тоже кошуп беребиз, коюп бере алабыз. Просто эми өзүңөр билесиңер, ал протез деген эме кымбат нерсе экен, где-то бир $30,000 дагы барат экен бир эле бирөөсү эле,
деди башкы штабтын өкүлү. Майлуу Судагы аскер бөлүмүндө кызмат кылган Руслан Сапарбаев 8-августта кызмет учурунда ток курунган куралдуу күчтөрдүн башкы штабы кырсык аскер өзү күнөөлүү экендигин билдирип чыккан болчу. Сарбаевка дарыгерлер эки жолу операция кылып, эки колун тең чыканагына чейин ампутация кылышкан. Кыргызстандагы комитет түнкү кырсык тасмасын Оскарга көрсөттү. Кыргызстандагы Оскар комитети кинорежиссер Темир Бирназаровдун түнкү кырсык тасмасын Оскар сыйлыгына сунуштады. Бул тууралуу Азаттыкка аталган комитеттен билдиришти. Лос-Анджелестеги Америка киноакадемиясы эми сунушту кабыл алса, тасма мыкты чет элдик кино номинациясында жарышка түшөт. 2018 жылдын кинематография тармактары үчүн сыйлыктар 2019 жылдын 24-февралында ыйгарылмакчы. Кыргызстандагы Оскар комитети 2012 жылы уюшулган.
Рахмат Улан Кулуулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат 28 сентябрда. Түнкүсүн тоолуу райондордо жамгыр, бийик тоолордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүйөрөндө түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Баткен Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 градуска чейин. Жогорулайт Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20 градус жылуу. Нарын дубанда түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Бишкек шаарында түнкүсүн 8-10, күндүз 22-24 градус жылуу болот, жаан чачын күтүлбөйт. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Башкы прокуратура АКШда абакта отурган Евгений Гуревич менен тергөөчүлөр жолукканын ырастады. Кыргызстандык прокурор Гуревичке жолукканы менен суракка ала алган эмес. Бул тууралуу башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов бүгүн парламентте билдирди. Баш прокурордун айтымында Гуревич кыргыз бийлигине өз талаптарын койгону үчүн аны менен кызматташуу болгон эмес. Экс-президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөсүнүн финансылык кеңешчиси Гуревич Азаттык радиосуна интервью берип, мурдагы бийлик Кыргызстандан 200-300 миллион доллар чыгарып кеткенин, бул маалыматты Кыргызстандын прокуратурасынын өкүлдөрүнө айтканы менен эч кандай чара көрүлбөгөнүн билдирген. Бакыт Асанов кеңирээк баяндайт.
Бир айга жакын убакыттан бери Кыргызстанда кызыгуу жаратып жаткан Евгений Гуревичтин азаттыкка маегинде айткандары боюнча күч органдары жогорку кеңеште маалымат беришти. Анын жүрүшүндө башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов АКШда шарттуу камакта турган Гуревич менен 2015 жылы прокуратуранын тергөөчүсү чынында эле жолуккандыгын ырастады. Анын айтымында ал кезде Алабамада жазасын өтөп жаткан Гуревич менен башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын жетекчи орун басары Мелис Мурзаканов жолуккан. Жамшитов кошумчалагандай, Гуревич ал жолугушууда кыргыз бийлигине өз талаптарын койгон. Анын сөздөрүндө конкреттүү маалыматтар камтылбаган үчүн Кыргызстандын расмий органдары бул ишти уланткан эмес.
Гуревич бизге конкреттүү далилдери менен айтып берсе биз иштейт элек. Күрөбүз бир да конкреттүү бир далил келтирген жөн эле 32 ирет 200-300 миллион доллар деп койду. Кайсы банк, кайсы счет, айтса, ошол биздин тергөөчүлөр барып жолукканда деле эч нерсе конкрет түрдө айтылган эмес. Кыргызстандын 3 инстанциясы соту менен күнөөлүү деп 25 жылга эркин ажыратылган, сырттан соттолгон. Ушул иштерди баштан карап чыгып, мен актап берсеңер, мен дагы ойлономун. Бул маселени силерге айтканга деп жооп берген экен. Азыр дагы ушунсун кайталап эле чыгып атат.
Ал эми АКШга барып күрөшкө жолуккан тергөөчү Мелис Мурзаканов ал адамга Кыргызстан Бакиевтер чыгарган акчаны кайтаруу боюнча жалдаган Акин Гамп юридикалык компаниясы өткөргөн иш-чаранын алкагында кездешкендигин билдирди. Ал кезде абакта жаткан Максим Бакиевтин өнөгүн жолугушуна Мурзакановдон сурак алуу мүмкүнчүлүгү болгон эмес.
Мен менен кошо Кыргызстандын элчинин сотруднигине барган. Бул сурак болгон эмес, бул Акин Гамп юридикалык компания өткөргөн демилге боюнча иск үчүн 6 миллион баягы америкалыктар 6 миллион долларды аброс болгон.
Өткүрбек Жамшитов Евгений Гуревичтин азаттыкка курган акыркы маегинен кийин Бакиевтер өлкөдөн чыгарып кеткен каражатка байланыштуу козголгон кылмыш иштери кайрадан жандандырылгандыгын маалымдады. Учурда бул маселе боюнча кыргыз өкмөтү буга чейин кызматташып жүргөн Акин Гамп юридикалык компаниясына жана айрым өлкөлөргө маалыматтар жөнөтүлүп жатат. Кезинде Бакиевтердин финансылык кеңешчиси болгон, азыр АКШда шарттуу убакта отурган Евгений Гуревич жакындагы азаттыкка маегинде мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөсү Кыргызстандан 200-300 миллион доллар чыгарып кеткендигин билдирген. Ал 2015 жылы Кыргызстандын прокуратурасынын өкүлдөрү Алабамага келип, аны менен жолуккандыгын айткан эле. Ошондой эле Бакиевтер Кыргызстандан чыгарып кеткен миллиондор тууралуу көрсөтмө берүүгө даярдыгын айтып, кызматташууну сунуштаганын, бирок кыргызстандык прокурорлор аны менен жолуккандан кийин такыр байланышка чыкпай койгондугун да маалымдаган. Бул маек жарык көргөндөн кийин башкы прокуратура тиешелүү текшерүүнү жүргүзүп жаткандыгын билдирген. Бир айга жакын убакыт өткөндөн кийин парламентке келип эми маалымат берүүдө. Башкы көзөмөл органдын жогорку кеңешке берген маалыматы бир катар депутаттарды гана аттандырган жок. Алар күч органдары ушул убакыт аралыгында Кыргызстан үчүн абдан зарыл болгон каражаттарды кайтаруу боюнча жетиштүү аракет көрбөгөндүгүн айтып сындап жатышты. Мурдагы ички иштер министри, учурдагы депутат Зарылбек Рысалиев прокуратура өкүлү Евгений Гуревич менен жолугушуу алдында эмне себептен башка күч органдары менен бирдиктүү аракет көрбөгөнүнө кызыкты.
План работы сиз бардыңыз беле ошол жака. План работаңыз барбы? Ошол жака барганда мындай суроо берем. Протокол допросуңуздун копиясы барбы? Мен эртең барып таанышып келейин. Урматтуу финразведка, финполиция, МВД, ГКМБ эмне деген суроодо берсин деп следователге, тергөөчүгө план түшүп бердиңер эле. Эчтекеси жок да. Жөн эле деле галочка барып келдиңер, барып эс алып келдиңер.
Чынында эле Евгений Гуревич азаттыктагы маегинде 2015 жылы кыргызстандык прокурор менен жолугушууда кеңири сүйлөшүүгө шарт болгонун, бирок кыргыз тараптан андан ары кызыгуу жаралбагандыгын билдирген эле. Жогорку кеңештин жыйынын жүрүшүндө депутаттар Кыргызстандан чыгарылган каражаттарды кайтаруу жана оор күнөөгө айыпталган мурдагы бийлик өкүлдөрүн жазага тартуу үчүн күч органдарын аракетти улантууга чакырышты. Маселен, депутат Каныбек Иманалиев бул жаатта эл аралык уюмдар менен кызматташып, Гуревич сыяктуу маалымат берүүнү каалагандарды колдонуу зарыл деп эсептейт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда кош жарандыгын жашырган мамлекеттик кызматкер же депутат кылмыш жоопкерчилигине тартылып, ири суммада айып пул төлөшү мүмкүн. Тийиштүү мыйзам долбоору жогорку кеңештин комитетинде жактырылып, коомдун талкуусуна коюлмай болду. Буга чейин башка өлкөнүн жараны экени кокустан аныкталган учурда эң чоң жаза катары кызматтан алуу же мандатынан ажыратуу каралган. Толуураак Канымгүл Элкеева айтып берет.
Сунушталып жаткан мыйзам долбоорго ылайык, Кыргызстанда президентке жана депутаттыкка талапкерлерде башка өлкөнүн да жарандыгы бар экени аныкталса, алар жоопко тартылат. Долбоор парламенттин профилдик комитетинде биринчи окууда жактырылды. Демилгечилердин бири депутат Дастан Бекешев муну 2020 жылы өтчү парламенттик шайлоого чейин кабыл алышы керектигин, бул талапкерлердин кош жарандуулугун алдын ала текшерүү үчүн маанилүү деп негиздеди.
Бул саясий кызматта иштегендерге тийиши болуп атат. Жөнөкөй жарандарга бул тийишиси жок. Биз жоопкерчиликти мындай көрсөтүп атабыз да, айып пулду көрсөтүп атабыз. 250 миң сомдон баштап 300 миң сомго чейин төлөшөт. Бул жерде максат мындай жөндө кишилерди отурулуш керек деген ушундай жок да.
Дастан Бекешевдин айтымында эки паспорту бар адамдарды жоопкерчиликке тартууга мыйзамда жоболор жетишсиз. Ошол себептүү башкы прокуратура эки паспорту табылган Кубанычбек Кулматовго кылмыш ишин козгобой келген. Кулматовдун Кыргызстандын паспортун мыйзамсыз алгандыгы тууралуу маалымат ал коррупция беренеси менен кармалып камалгандан кийин гана маалым болгон. УКМК бул боюнча экинчи кылмыш ишин козгоп 21 сентябрда мамлекеттик каттоо кызматы Кубанычбек Кулматовдун жарандык паспортун жокко чыгаруу өтүнүчү менен сотко кайрылган. УКМК бул боюнча түшүндүрмө берип, Кулматов СССР убагында алган паспортун жоготуп койгонун айтып, Орусиянын да Кыргызстандын паспортун жана жарандыгын алып алганын билдирген. Ушул күндөрү Бишкектин 1 май райондук соту Кулматовдун паспорту боюнча ишти кароодо. Кыргызстан эч бир өлкө менен кош жарандуулук боюнча келишим түзгөн эмес. Мыйзам боюнча чет өлкөнүн жараны депутат, министр, күч органдарынын кызматкери жана муниципалдык кызматтын жетекчиси боло албайт. Бирок ар кандай кырдаалда депутат, мамлекеттик кызматкерлердин эки паспорт менен жүргөнү ачыкка чыккан учурлар бар. Маселен, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулу Казакстанда аткезчиликке шектүү катары кармалгандан кийин гана анын ошол өлкөнүн жараны экени маалымдалган. Буга чейин дагы бир экс депутат Жыргалбек Саматовдун Орусия жарандыгы бар экени аныкталып, борбордук шайлоо комиссиясы аны мандатынан ажыраткан. Бирок аты аталгандардын бирөө дагы башка өлкөнүн жараны экенин жашырган үчүн жоопкерчиликке тартылган эмес. Учурда Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын депутаты Бахадыр Сулеймановдун жарандыгына байланыштуу маселе кайрадан күн тартибине чыкты. Бул боюнча 26 сентябрда акыйкатчы шайлоо учурунда маселе көтөрүлүп, депутат чет өлкөнүн жараны деген жалган маалымат таратып, казак гейт жасап жатат деп жаңы омбудсмен Токун Мамытовду айыптады. Мамытов өз кезегинде керектүү материалдар тиешелүү органдарга жөнөтүлгөнүн айтты.
Вы гражданин иностранного государства, материал у меня есть.
Сиз чет өлкөнүн жараны экендигиңиз тууралуу материалдар менде бар. Алар 2 айдай мурда БШКга, бир нече күн мурда бардык документтер Казакстандын ички иштер министрлигинин биздин жарандык берүү боюнча комиссиянын жооптору бардыгы башкы прокуратурага жиберилген.
Генеральную прокуратуру МВД.
Талапкерлер кош жарандыгын жашырган же жалган жасалма маалыматтарды берген учурда кылмыш жоопкерчиликке тартуу сунушу шайлоо мыйзамдарын толуктоо жана өзгөртүү долбоорунда да бар. Мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев чиновниктердин же депутаттардын жарандыгын алдын ала текшерүү механизмдери жокко эсе деп эсептейт. Анын айтымында бул ар бир адамдын жеке абийирине жана ачык айкындуулугуна байланыштуу гана маселе болууда.
Европа, Америка мамлекеттеринин жараны болуп кала турган болсо анда такыр механизм жок да. Биз аларга кат жүзүндө кайрылсак алар жооп да бербей коюшу мүмкүн. Андай кылып жоопкерчиликке чакырбасак биз ушундай эле болуп жүрө беребиз да. Иши кылып аныкталганда эмне үчүн жашырып койгон деген маселени көтөрүп атпайбыз. Анан ага эч кандай жоопкерчилик жок. Оказывается, бизди алдап кетиптир, мунун кош жарандыгы болгон турбайбы деп эле калып калып атабыз.
Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык, жарандын паспортун мыйзамсыз берүү, паспортту мыйзамсыз алууга байланыштуу жалган маалыматтарды киргизген учурда мүлкүн конфискациялоо менен 5 жылдан 7 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жана 3 жылга чейинки мөөнөткө белгилүү бир кызматтарды ээлөө же иштин белгилүү иш жүргүзүү укугунан ажыратуу менен жазаланат. Жарандык активист Мавлян Аскарбеков мына ушул беренелерди күчөтүп, жогорку кызматтарга барар алдында ошону эскертүү менен дайындаш керектигин белгилеп жатат.
Жогорку кызматка бараарда башка жакта жарандуулугуңуз аныкталып турган болсо, мына могу беренелер менен оор кылмыш жазасына тартыласыз деп туруп белгилеп коюш керек. А башка жол жок. Мисалы Кулматов болобу, Бабанов болобу, башкасы бул жака келип айтпайт, мен Казакстандын жаранымын же Россиянын жаранымын деп айтпайт. Депутат мандатынан ажырап бир 15 жылга жоопкерчиликке тартылып бүгүн түрмөдө отурганда башка депутаттар же башка талапкерлер жогорку кызмат же депутаттыкка ойлонмок.
Ал арада башкы прокуратура Бахадыр Сулеймановдун жарандыгына байланыштуу материалдар келип түшкөнүн, ал текшерилип жатканын азаттык карастады. Өлкөдө саясат, спорт, ишкердик чөйрөсүндө кош паспорт менен же аты жөнүн туулган жылын өзгөртүп алгандар көп экени айтылып эле жүрөт. Жөнөкөй жарандар арасында деле эки өлкөнүн паспортун алып жүргөндөр бар болгон менен ачык айтып чыгышпайт. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Орусияда мамлекеттик дума пенсия курагын аялдардыкын 60 жашка көтөрүүнү караган өзгөртүүнү колдоду. Пенсиялык реформага каршы нааразылык митингдер эми токтойбу? Өкмөт келтирген демографиялык негиздемелер канчалык орундуу? Орусиялык пенсионерлердин жашоо турмушу кандай? АКШ менен Кытайдын соода эрегиши же согушу улам жаңы баскычка чыгууда. Бул талаш глобалдык экономикалык өсүштү жайлатып, иш орундарын кыскартат деген кооптонуулар канчалык жүйөлүү?
Мына ушул темалар бүгүн биз жана дүйнө телеберүүсүндө сөз болмокчу. Телепрограмманы ЛТР телеканалынан кечки саат 9:30 көрүңүздөр. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жакшы кызы. Эми болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. АКШ президенти Дональд Трамп Кытайды Конгресс шайлоосуна кийлигишүү аракети үчүн айыптады. Жогорку кеңеште Өзбекстан менен Казакстанга сууну сатуу маселеси кайрадан көтөрүлдү. Түркиян президенти Режеп Тайип Эрдоган Германияны Гүлендин кыймылын террорчу уюм деп таанууга үндөдү. Словакияда иликтөөчү журналист Ян Куцактын өлүмүнө шектүүлөр кармалды. Кыргызстанда эки колунан ажыраган жоокерге протез койдуруу маселеси жарым жартылай чечилди. Майлы суудагы аскер бөлүгүндө кызмат өтөгөн Руслан Сапарбаев 8-августта кезмет учурунда токко урунган. Кыргызстандагы комитет түнкү кырсык тасмасын Оскарга көрсөттү. Фильмдин режиссеру Темир Бирназаров. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышып, видео жаңылыктарды дагы көрүп туруңуздар. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Белинкат жана инсайдер иликтөө агенттиктери өзүн жөнөкөй турист катары тааныштырган Руслан Башыровдун чыныгы тек жайын анықтап чыкты. Иликтөөчүлөрдүн оюнда Руслан Башыровдун өз аты жөнү Анатолий Чипига. Ал Орусиянын чыгыш Чалгын башкармалыгынын полковниги жана 2014 жылы Орусиянын баатыры деген наамды алган. Британ бийлиги Руслан Башыров жана анын шериги Александр Петров март айындагы Солсбериде Скрипальдарды уландырууга тиешеси бар экенин айтып чыккан. Бирок алар Солсбериге катардагы турист катары барганын билдирип, айыптоолорду четке кагышууда. Зайырбек Бактыбаев теманы улантат.
5 сентябрда Британ полициясы Сергей Скрипалды жана анын кызы Юлияны уландырууга тиешеси бар деп орусиялык эки жарандын Руслан Башыров менен Александр Петровдун аттарын атаган. Бирок ошол эле кезде алардын чыныгы аты жөнү башка болушу мүмкүн экенин да маалымдаган болчу. 12 сентябрда президент Владимир Путин бул адамдар тууралуу орус бийлиги маалымат алганын, алар аскер адамдары эмес экенин айтып, Лондондун айыптоолорун четке каккан. Ушундан бир күндөн кийин Руслан Башыров менен Александр Петров Орусиянын өкмөтү каржылаган Russia Today телеканалына маек берип, Британиянын Солсбери шаарына 3-4 мартта турист катары барганын айтышкан.
Он туристический город. Там есть знаменитый собор.
Бул туристтик шаар. Ал жакта белгилүү Солсбери собору бар. Ал Европада гана эмес, менимче бүткүл дүйнөдө белгилүү жай. Ал өзүнүн 123 метрлик мунарасы менен белгилүү.
Он знаменит своим шпилем 123-метровым.
Деп билдирген Руслан Башыров, ал жана Петров өздөрүн спорт азыктарын сатып, фитнес индустрия тармагында иштейбиз деп тааныштырышкан. Бирок бир катар талдоочулар алардын маегинде дал келбестиктер бар экенин белгилешкен. Белингат менен инсайдер агенттиктери 26 сентябрда жарыяланган иликтөөлөрүнүн 3 бөлүгүндө, маселен, Руслан Башыров 1979 жылы Амурск облусунун Николаевка айылында туулган Анатолий Владимирович Чепига экенин айтып чыкты. Алардын маалыматына караганда Руслан Башыров Орусиянын Чалгын башкармалыгынын полковниги Анатолий Чепиганын каймана аты. Белингат Башыровдун чыныгы тек жайын бышыктаган бир катар ачык жана жашыруун маалыматтарга таянууда. Ал Хабаровскийде армиянын атайын бөлүгүнүн 14-чү бригадасында кызмат өтөгөн. 2-чи Чечен согушунда маанилүү роль ойноп, 2014 жылы Орус-Украин чек арасына жакын жерде жүргөнү да белгиленет.
Моя задача состояла в том, чтобы анализировать данные, плюс собирать данные по открытым источникам. Я, кстати, напомню, что это только первый.
Менин милдетим маалыматтарды талдоо жана ачык булактардагы маалыматтарды чогултуу болду. Бул иликтөөнүн биринчи гана бөлүгү. Калганы дүйшөмбү күнү жарыяланат. Мен паспортундагы маалыматтардан тышкары дагы бир кызыктуу жагдайлар бар экенин кошумчалай кетсем. Аба бекетте катталган Башыров менен Петровдун паспортларынын номурлары бир гана сандан айырмаланат экен.
Башырова и Петрова отличаются всего лишь на одну цифру.
Деди иликтөө жүргүзгөн инсайдер иликтөө агенттигинин баш редактору Роман Доброхотов. Иликтөөчүлөрдүн маалыматына караганда ГРУнун полковниги Анатолий Чепига Руслан Башыров деген каймана атты 2010 жылы алып, жаңы паспорту менен Москвага көчүп келген. Бирок 2014 жылы Орусиянын баатыры наамы ага Анатолий Чепига ысымына тынчтык орнотуу миссиясына катышканы үчүн ыйгарылган. Белингат жана инсайдер агенттиктеринин оюнча бул анын Украинанын чыгышындагы урушка катышкандыгын билдириши мүмкүн. Ал Чеченстанга 3 жолу барган жана 20 ар кыл сыйлык медалдарды алган. 5 сентябрда Британ премьер-министри Тереза Мэй парламентте Сергей Скрипал жана анын кызы Юлияны уландырууга катышты делген Александр Петров менен Руслан Баширов Орусиянын чалгын кызматкерлери болушкан деп билдирген. Бул бүтүмдү АКШнын, Франциянын, Германиянын жана Канаданын лидерлери да колдогон болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Баткен мамлекеттик университетинде 39 диплом сот чечими менен жараксыз деп табылып, окуу жайга мыйзамсыз которулуп келди делген 56 студент аныкталган. Мындай аракетке тиешеси бар мугалимдер 5 жылдан 7 жылга чейин шарттуу эркинен ажыратылды деп айтылганы менен, азырынча эч бир мугалим жумушунан да четтетилбей, иш мурдагыдай эле өзгөрүүсүз калууда. Аймактан Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткен мамлекеттик университетинде жемкорлуктун схемасы түзүлүп калгандыгын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы аныктап, 39 диплом жараксыз деп табылып, бул ишке тиешеси бар мугалимдер 5 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратылды деп айтылат атайын маалыматта. Кылмыш иши 2014 жылы козголуп, бирок кандайдыр бир себептер менен токтотулуп, ушул жылы кайра козголгон. Бул боюнча Баткен райондук соту июль айында өкүм чыгарган. Сот чечимине ылайык, мыйзамсыз берилген жогорку билими жөнүндөгү дипломдор жокко чыгарылып, тиешелүү жоопкерчиликтер каралды дейт Баткен облустук сотунун басма сөз катчысы Аскар Баймуратов.
Бул иш Баткен райондук сотунда 2018 жылдын 26 июлунда каралган. Соттолуучулардын жасаган иштери боюнча 6 киши 7 жылга эркинен ажыратылган. Ошондой эле 3 жылдык шарттуу түрдө соттолгондор да бар.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы тараткан маалымат боюнча мындай аракет бир топ жылдан бери созулуп, мыйзамсыз дипломдор боюнча окуу жайдын мурдагы ректору жана Оштогу музей комплексинин жетекчисинин да тиешеси болгон. 6000 студенти бар Баткен мамлекеттик университетинде 56 студенттин мыйзамсыз кабыл алынгандыгы ачыкталган. Алар башка жогорку окуу жайларда окуган делип, бирок эч жерде окубаган жарандар бүтүрүүчү курстарга киргизилген. Соттун чыгарган чечимине карабай аталган университетте бир да кадрдык өзгөрүү болбой. Тиешеси бар делген мугалимдер да кадимкидей ишин улантып жаткандыгы айтылууда. Ректор Абдивап Зулпуев болсо, азырынча соттон эч кандай чечимдин көчүрмөсү же билдирүү болбогондуктан баары өз ордунда эле иштеп жатат дейт.
Студенттердин келечеги ошол мугалимдер жөнүндө эми бул мага чейинки болгон иш, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Биз ошол күн келген күндөн баштап ушул маселени жөнгө салуу боюнча катуу иш чара жүргүзүлүп, бүгүнкү күндө ал нерсе уже жокко чыгарылды. Буюрса мен ойлойм, мындан ары дагы ушул жакшы акай өзүбүздүн ишибизди алып барып жанагыдай кылмышчылыкка жол берилбейт деген чоң үмүт менен аракет кылып атабыз. Анан эми бүгүнкү күндө мен колума атайын ошол сот тарабынан эч кандай чечим келген жок. Чечимди берсе ошого карап биз өз чарабызды колдонобуз деген. Азыр эми убагында иштеп турушат, эми бизге кагаздар келсе анан ошол негизинде анан эме чара көрүлдү да.
Баткен мамлекеттик университетинде баары жайында деп айтууга болбойт дешет аталган окуу жайдын мугалимдери. Университеттин байкоочу кеңеши уставта көрсөтүлгөн эрежелер боюнча түзүлбөй, көптөгөн кемчиликтерге жол берилип жатканын айтып келишет. Жамаат арасында болсо жетекчиликтин ишине иши чыкпагандар арбын дейт мугалим Исламкул Жороев.
Баткен мамлекеттик университеттин эң башкы чоң органы, уюму бул окумуштуу кеңеши. Окумуштуу кеңеши туура эмес түзүлгөн. Билим берүү мыйзамы боюнча дагы, Баткен мамлекеттик уставына дагы туура келбейт. Себеби эмне? Себеби 50%га жетпегени, 50%га жетпегени кызматтык орундарда болуш керек. 50%дан ашыгы көбү факультеттин профессор окутуучу жамаатынын курамына ылайык алыныш керек да, ошондо болбой калган. Ошондуктан бардык маселе окумуштуу кеңештинде чечилет. Окумуштуу кеңешинде ректор эмнени айткан болсо, кол көтөр десе көтөрөт, түшүр десе түшүрөт.
Баткен мамлекеттик университетинде 7 мугалим кылмыш жоопкерчилигине тартылса, мурдагы ректор жана 2 мугалимге карата соттук өндүрүш иштин жарактуу мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу токтотулган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки Азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дөн 22:00-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Урматтуу каармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун бейшембинин кечиндеги кезектеги берүүсү соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат, кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин уктуруубуз улантылат. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушак кечиңиздер, мен 27-сентябрь бейшемби күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Азаттыктын студиясында Айнура Жекше кызы. Бул 30 мүнөттүк берүүбүздүн куугунтук курмандыктары түрмөгүнөн Кемин райондук Атаке кыштагында төрөлгөн Сатар Кулматовдун тагдыры жөнүндө айтып беребиз. Ошондой эле Сезим кризистик борборунун жетекчиси, 90-жу жылдары соодагерчилик менен алектенген укук коргоочу Бүбүсара Рыскулова менен сыябан маекти сунуш кылабыз.
Товар алып барып, азыр болсо акча менен барышат да келет.
Кыргызстанда товар
товар деген чыны, кофе, шейшептерди алып туруп, чоң сумкаларга салып туруп таможня өткөндө да бир кызык.
Уболу болсо соңку кабарлар менен уланым Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Кушуба, кечиңиз менен. Чолпон атада депутаттар шаар мэрине ишенбөөчүлүк көрсөтүштү. Шаар кеңеш депутаттарын Азаттык радиосуна билдиришкенине караганда мэри Карыбек Сарлаевка ишеним көргөзбөө чечими каалаадагы социалдык көйгөйлөрдөн улам кабыл алынды, бирок сөз кайсы маселе тууралуу болуп жатканын азырынча тактоо мүмкүн болгон жок. Маалымат караганда 25 сентябрда шаардык кеңештин сессиясына катышкан 18 депутаттын 16 мэрге ишенбөөчүлүк көрсөтүүнү колдошкон. Мэр Сарлаев да муну Азаттыкка тастыктады, бирок комментарий берүүдөн баш тартты.
Комментарий бербей эле коеюнчу, токтомдо жазылып турат, за что как дегендейчи, кечирип коюңуз, ладно, комментарий бере албайм мен.
Деген Карыбек Саралаев Чолпон атанын мэри болуп 2017 жылдын февралында шайланган, шаар башчылык кызматканын жалгыз талапкер катары КСДП фракциясы көрсөткөн. АКШ президенти Кытайды Конгресс шайлоосуна кийлигишүү аракети үчүн айыптады. Дональд Трамп бул тууралуу Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин отурумунда ал өз алгач ирет төрагалык кылган жыйында билдирди.
Regrettably, we found that China.
Тилекке каршы биз Кытайды ноябрда шайлоого кийлигишүү аракеттенип жаткандыгын байкадык. Алар менин администрацияма каршы же биздин жеңишибизди каалашпайт. Анткени мен Кытайга соода маселесинде чакырык таштаган биринчи президентмин деп ырастады Трамп. Ал Кытай конгресстик шайлоодо республикалык партия ийгилик тапоосун көздөп жаткандыгын дагы белгиледи. Кытай Трамптын айтоосун дароо эле четке какты. Биз эч бир өлкөнүн ич кишине кийлигишпейбиз, кийлигишкен жокпуз. Биз Кытайдын дарегине айтылган негизсиз айыптоолорду четке кагабыз, деди өлкөнүн тышкы иштер министри Вани. Президент Трамптын коопсуздук кеңештеги билдирүүсүнөн кийин анын администрациясынын ысымын ачыктагысы келбеген расмий өкүлүнүн кабарчыларга айтканына караганда, Кытай Америкалык коомдук пикирди манипуляциялоо үчүн саясий, экономикалык, аскерий жана маалыматтык ыкмаларды колдонууда. Администрация өкүлү вице президент Майк Пенс Кытайдын аракеттерин келерки аптада деталдуу айтып берүүнү мерченип жаткандыгын дагы кошумчалады. АКШда быйыл 6 ноябрда шайлоодо Конгресстин эл өкүлдөр палатасынын толук курамы, Сенаттын 1/3 кайра шайланышы керек. Словакияда иликтөөчү журналисттин өлүмүнө шектүүлөр кармалды. Жергиликтүү медианын кабарларына караганда Словакиянын полициясы 7 аймурда киши колду болгон иликтөөчү журналист Ян Куцияктын өлүмүнө тиешеси бар деп шектелгендерди кармады. Бул маалыматка дароо жогорку бийлик өкүлдөрү дагы реакция жасашты. Андрей Данко полиция кылмыштын чыныгы аткарышчыларын таап алды, эми буйрук бергендер табат деп эсептейт, деди парламент төрагасынын басма сөз катчысы Томас Костельник. Ал эми өлкөнүн премьер министри Петр Пелегрини фейсбуктагы баракчасында аталган кылмышты иликтөө өкмөт артыкчылык берген иш экендигин белгиледи. Дениген деген интернет басылманын полицияда булактарына шилтеме жасап жазганына караганда кылмышка шектүү 8 киши бүгүн кармалган. 27 жаштагы Ян Куцияк жана анын сүйлөшкөн кызы быйыл февралда борбор Братиславадан ал семестердеги үйүндө ок жешкен болчу. Янкусия киши болду болгон кезде өлкөсүндөгү саясий коррупцияны иликтеп жаткан эле анын өлүмү Словакияда 1989 жылы коммунизм кулагандан берки эңири нааразылыкчылар жана мурдагы премьер министр Роберт Фицкону кызматтан кетүүгө аргас кылган саясий кризисти жараткан. Түркия президенти мамлекеттик сапар менен Германияга келди. Режеп Тайип Эрдоган сапарын утурлай немистердин Франкфуртер Аллгемайне Цайтунг гезитине жарыялаган макаласында ал Германия менен Түркиянын буга чейин бузулган дипломатиялык алакасында жаңы баракты ачууну көздөй тургандыгын белгилеген. Эрдоган иш сапар учурунда Германия менен Евробиримдиктин башка мамлекеттердин карым катышын кайра чыңдоого умтулат деп күтүлүүдө. Берлин менен Анкаранын мамилеси акыркы жылдары негизинен Эрдогандын авторитардык башкаруусу күчөгөнүнө жана Түркиянын 2016 жылдагы аскерий төңкөрүш аракетинен кийинки масштабтуу жазалоо чараларынын улам бузулган эле Германия Түркиядагы укук бузууларды кескин сынга алган. Немис өкмөтү Эрдоганын кайра карымга чыкка барууну көздөгөндөн улам Түркиядагы баш сөз эркиндигин жакшыртууга басым жасоо үчүн бул шартты колдонушу керек, деди бүгүн чек арасы кабарчылар уюмунун Берлиндеги өкүлү Кристиан Михер кабарчыларга. Түркия президентинин Германияга мамлекеттик сапары Анкаранын АКШ менен мамилеси бузулуп, өлкө валюта кризисине кабылгандан кийинки учурга дагы туш келүүдө. Кыргызстанда эки колунан ажыраган жоокерге протез койдуруу маселеси жарым жартылай чечилди. Бул тууралуу Азаттык радиосуна башкы штабтын маалымат катчысы Гүлзат Жарашева кабарлады.
Азыр дагы сүйлөшүү жүргүзүп атабыз, может быть дагы экинчи протезин тоже кошуп беребиз, коюп бере алабыз. Просто эми өзүңөр билесиңер, ал протез деген аябай эме кымбат нерсе экен, где то бир $30,000 дагы барат экен бир эле бирөөсү эле,
деди башкы штабтын өкүлү. Майлуусудагы аскер бөлүгүндө кызмат кылган Руслан Сапарбаев 8 августта кызмет учурунда ток курунган. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабы кырсык аскер өзү күнөөлүү экендигин билдирип чыккан болчу. Сарбаевка дарыгерлер 2 жолу операция кылып, 2 колун тең чыканагына чейин ампутация кылышкан. Айнура,
рахмат. Улан Алымкулулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде таанышып турсаңыздар болот. Берүүбүздү улантабыз. Сатар Кулматов 1904 жылы Кемин райондагы Атаке кыштагында төрөлгөн. Ата энеси колунда бар орто чарба адамдардан болушкан. 1916 жылы ата энеси менен Кытайга качып, ал жерден атасы өлүп 1 жылдан кийин жерине кайтып келген. Кыргызстанда совет бийлигин орнотууга активдүү катышкан коомдук саясий ишмер. Жусуп Абдрахмановдун тилектеши, Социал Туран партиясынын мүчөсү деп айыпталып, 38 жылы атылган. Куугунтук курмандыктарын кезектеги берүүсү Сатар Кулматовду эскерүүгө арналат, даярдаган Бекташ Шамшиев.
Сатар. Башка бир маалыматтарда Сатар Кулматов Чоң Кемин өрөөндөгү Атаке кыштагында төрөлгөн. Анын өз колу менен толтурган өмүр баянында айылдын аты Атайка деп жазылган. Ата энеси ашып кеткен, байлыгы жок. Орто чарба адамдардан болушкан окшойт. Сатар Кулматовдун өз колу менен толтурган өмүр баянында ата энесинин колунда 1-2 маалы бардыгы, негизинен дыйканчылык менен жан багышканы белгиленген. Алардын үй бүлөсү 1916 жылдагы Аламатты эл менен кошо тартып, Кытайда атасы менен маанекерчилик кылганы, 1 жылдан кийин жерине кайтарды атасынан ажырап, оор турмуш айынан жерине келгенден кийин балдар үйүнө кабыл алынып, билим алуусун уланткан. Сатар Кулматов 1920 жылдары кенен жайыла баштаган кыска мөөнөттүү партиялык курстардан, мектептерден билимин өркөндөтүү мүмкүнчүлүгүнө жетишип, 1921-22 жылдары Ташкентте ачылган Советтик партиялык мектептен окуган. Андан кийин анын комсомолдук партиялык уюмдарды түзүү, жаңы бийликти жайылтуу аракети башталган. Сатар Кулматовдун өмүр баянына баам таштаган адам анын комсомолдук партиялык уюштуруу иштери республиканын тигил же бул аймагында 1 жылга жетип жетпеген убакытты түзгөнүн баамдай алат. Жаңы бийликтин арымы күчөп, бардык жерде жаңылык, өзгөрүүлөр жүрүп жаткан. 1920 жылдары эле элдин демилгеси менен башталган жаңы экономикалык саясат аягына чыга электе артка бурулуп, колхоздоштуруу, баарын мамлекеттик менчикке өткөрүү өнөктүгү башталган. Кыргызстанда байларды, кулактарды сүргүнгө айдоо, ак улай эл душмандарын эси көөнүнөн кеткис жазалоо иши күчөгөн. Жаңы бийликтин тагдыры коопсуздук кызматынын колуна берилип, кандуу жазалоонун араан ачылып, адам өмүрү түккө арзыбай калган. Сатар Кулматов кыргыздын алгачкы муун интеллигенция өкүлдөрүнүн катарында 1938 жылы атылган. 34 жаштагы комсомолдук партиялык ишмердин убакты саатын карабай, жаңы бийликти орнотуу аракети коммунисттик төбөлдөр баштап берген кандуу жазалоонун капшабына туш келген. Сатар Кулматовдун архивде сакталган документтеринде анын 20 жылга жетпеген ишмердиги ай күнүнө чейин так жазылып турат. анын Кыргызстандын саясий документтер архивинин жетектөөчү кызматкери Айнагүл Табышевадан уксак.
Бул жерде биздин архивде коомдук саясий документтештирүү архивинде Кулматов Сатар Жаназаковичтин өздүк делосу сакталып турат да. Бул өздүк делосу 12 июнь 1923 жылы ачылыптыр. Анан кийин баягы 37 жылы бүттү да, 25 сентябрда. Эми бул өзүнүн өздүк делосунда көптөгөн кызыктуу нерселер бар экен. Өзүнүн колу менен толтурган личный листок по учету кадров деп коесго, жана жумушка орношкондогусу, өзүнүн автобиографиясы, ошонун баарында жазып, бирок мындай машинка менен жазылыптыр, бирок өзүнүн колу коюлуптур да. Кулматов Сатар Жаназакович 1904 жылы Чоң Кемилдин Атайка деген айылында, Атайка деп коюшчу экен, ошол жерде төрөлгөн экен Чүй областынын. Улуту боюнча кыргыз, социальный положениясы, происхождениясы батырак, атасы болсо жер айдоо менен алектенчү экен. Өздөрү бул жерде баягы үй чарбасында деп жазып коюптур. Булар эми баягы аябай эле таппакыр кедейге кирбей калат окшойт, бирок кедей деп жазылыптыр. Үй чарбасында 2 уйу, 1 аты, анан 3 соток жери болгон экен. Атасы 1917 жылы каза болуп калган экен. Апасы болсо үй хозяйкасы экен да, үйдүн эмеси. Өзү личный листогунда айтыптыр, бул жерде баардыгын сиз мектеп жашына каалып баягы сия ручка менен жазып кеткен экен. 17 жылы үч турфан деген, 17 жылы баягы атасы каза болгондон кийин, ошондо бул Кытайда болгон экен, Синьцзян өлкөсүндө батрак болуп иштептир 17 жылдары. Анан 17 жылы августтан сентябрга чейин ошо жолдо кайра өзүнүн мекенине келиш үчүн, Кыргызстанга келиш үчүн жолдо болгон экен. Бул жерде бүтүүсүн сиз мектеп жазып кеткен экен. 18 жылы токмокто батрачыл дейт да иштеген экен. 18 жылы андан кийин таш төбө айылында, анан кийин 18 жылдан 21 жылдары воспитание слушатель дейт, жанагы детский приютта окуган экен. 22 жылдан 23 жылы бул айынан бери жазып коюптур. Бул жерде Семиреченскийде окуптур, Нарында. 23 жылы Бишкекте секретарь болуп иштеген экен. 24 жылы дагы, 24-25 жылдары Семиреченскийде секретарь окружкома, заведующий политпросветотделения, секретарь обкома болуп иштеген экен. Ошентип бул 34 жылга чейин. 34 жылы Нарында секретарь райкома болуп иштеген экен. Автобиографиясында айтылып атат, бул эми бүт баардыгы баягы социал туран партиясынын мүчөсү деп айыптаган экен да, 34 жылы. Анан кийин могу жерде бир постановление жүрөт, помощник прокурора Кыргыз КСР дейт, подспецделами советник юстиции Галимов деген, рассмотрев архивно-следственное дело дейт по обвинению Кулматова Сатара по статье 58-10 и 58-11 деп жазылыптыр. 9 октябрь 1937 жылы НКВДнын камакка алынган экен Кулматов Сатар деп жазылыптыр. Жерде дагы 1904 жылы года рождения, уроженец села Атайка Чуйского района Фрунзенской области, киргиз, из крестьян бедняков дейт, член КПСС 1923 жылдан баштап до ареста работал наркомом легкой промышленности Кыргызской ССР, состоял членом ЦИК Кыргызской ССР и кандидатом в члены ЦК Компартии Киргизии дейт. Акыркы иштегени Кыргыз ССРнин жеңил өнөр жай наркомунда иштеген экен да, кандидат члени болгон экен. Эми бул бул жерде айтып атышат, могу жерде жазылыптыр баягы өзүнүн баягы суракта дагы, бул жерде муну Белоцкийдин колу менен кеткен экен, Белоцкий экен акыркы могу өздүк делосундачы партиядан чыгарганы ошо Белоцкийдин убагында болуптур. Бир туугандары жөнүндө эчтеке жазылбаптыр бул жерде, атасы апасы жөнүндө эле жазылыптыр. Анан кийин жогу иштеген иштери боюнча толтурган, жанагы Шурбай кылып сонун кылып жазган экен бул жерде. Характеристика бар экен бул жерде, Кулматовго жазылган: добились своей работы ряда успехов как по вопросам внутрипартийного характера, а также по вопросам хозяйственно-экономическим дейт. В работе товарищ Кулматов проявлял товарищеское отношение к окружающим, свою работу на принципе коллективного и его выполнения. В вопросах национального характера им проводилась линия поведения на основе общей генеральной линии поведения нашей партии. По национальному вопросу партийно выдержан и устойчив. каких-либо уклонов от генеральной линии партии не проявлялось, деп жазыптыр да. Ушундай жакшы мындай бир мүнөздөмөлөр берилген экен башында. Андан кийинкисинде эле ушу жанагы 34-чү жылы анын жанагы айып коюлган экен, жанагы социал куран партиясынын мүчөсү депчи. Белоцкийдин колу менен кетиптир, Кулматов кеткенден анын ордуна Попов дегенди дайындаган экен.
Сатар Кулматов 1923 жылдан бери катарында келаткан жалпы союздук коммунисттик партиянын 100 миңдеген мүчөлөрү 1937-38 жылдары жок кылынган. Ошол калабага жакын 1937 жылдын февралынан Сатар Кулматов Кыргызстандын жеңил өнөр жай эл комиссары болуп дайындалып, ошол эле жылдын 15 сентябрында буржуазиялык улутчулдарга байланышкан деп айыпталып, 10 күндөн кийин Кыргызстан КПБКнын бюросу контрреволюциячыл улутчул катарыны кызматтан алган. Ал дагдай улуттуу айып коюлушуна Сатар Кулматовдун Кыргызстан эл комиссарлар кеңешинин төрагасы Жусуп Абдрахманов менен жакшы мамиледе болгону, анысынан баш тартпаганы, бийлик карына калган улуу инсанды кырылбай койгону себеп болгон. Партиялык катаал жазалар жарыя болгонго чейин Сатар Кулматовго кеңештерге шайлоо боюнча көрсөтмөлөрдү бузгандыгы, ал аз келген сип колхоз соодасы жаатында партиянын саясатын бурмалагандыгы үчүн деген катуу сөгүштөрдү 1935-36 жылдары эле беришкен. Бул алдыда болчу катаал жазага карата шылтоо, ыңтайлуу жол табуу болчу. Кийинчерээк улутчул деген айыптоолорго Социал Туран партиясынын мүчөсү деген жарлык тагылып, совет бийлигине жан дили менен берилген тарыхый инсандын тагдыры ошентип чечилген. Репрессия жаалы күчөп турганда жок кылынган комсомолдук партиялык ишмердер 1950 жылдарда аянда толук акталышкан. Сатар Кулматов да алардын катарында болчу. Мына ушул жагдай атасынын жолун жолдогон уулу Ренат Сатар уулунун билим алышына, кызмат тепкичтеринен ыкчам көтөрүлүшүнө жол ачты. Бирок да Ренат Сатар уулунун партиялык кызматы Горбачевдук кайра куруу заманында артка кетип, кийинчерээк ардактуу эс алууга жөнөтүү менен жыйынтыкталды. Ренат Сатар уулу менен бир топ жылдар чогуу иштешкен курбусу Кемел Ашыраалиевдин ырасташынча, ал эл кызыкчылыгын баарынан жогору койчу.
Анан турмушка да көп таарынбаган, анан өзүн жакшы алып жүргөн, анан ошол арман кылып менин атам ушундай болуп калган деп такыр айтчу эмес да. Репрессияга кеткендердин же болбосо жанагы тип совет өкмөтү кандайдыр бир кыйнаган адамдардын балдары мунун баласы ушундай экен деп айтабы дечү, иши кылып ал жөнүндө мага көп кеп кылчу эмес, деги эле бир кеп кылганын уккан жокмун ал жөнүндө. Анан кийин Горбачев келип Брежневдин кадрларын кайра алмаштырып, бул резервде жүрүптү, значит Ушубалиевдин жакын көргөн кишиси экен, анан муну койбойбуз деп мунун ордуна анан Масалиевди алып барып коюп, анан бул кишини Ош обком партиясынын биринчи секретаринан бошотушуп, кийин ушу жогорку кеңеште пикиринин орун басары болуп антип жүрөн акырындык менен Чинкенчага чыгарып жиберген.
Сатар Кулматов тапшырылган ишти так аткарган, партиялык жумушту баарынан жогору коюп, ал үчүн убакты саатын аябаган, жасап аткан ишинин акыйкаттыгына күмөнсүз ишенген инсан болгон. Эртелеп билим алып, совет бийлигин жайылтуу, саясий түзүлүштү чыңдоо аракети менен жүрүп, айланасында жүрүп жаткан жашырын жабык иштерге деле аралашпаган окшойт. Замандаштарынын ал тууралуу эскерүүлөрүнө кайсы бир саясий топтун кызыкчылыгын көздөгөнү, жергиликтүү тар мүдөө максаттарга чарпылганы айтылбайт. Таза жүрүп, таза иштөө принцибин тутунган инсанды Сталиндик репрессиянын кандуу чалгысы кыйга өтпөй жаш кезинде жок кылган. Атасы катаал жазага кириптер болгон жылы жарыкка келген уулунун партиялык кызматы жеңил өнөр жай министри облустук партия комитетинин биринчи катчысына жетүү менен токтолду. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн белгилүү коомдук мамлекеттик ишмер Сатар Кулматов тууралуу баяндыктыңыздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азат.
Назарыңыздарда Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Микрофондо Айнура Жекши кызы азыр болсо, бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Чопон Атада депутаттар шаар мэрине ишенбөөчүлүк көрсөтүштү. АКШ президенти Дональд Трамп Кытайды конгресс шайлоосуна кийлигишүү аракети үчүн айыптады. Словакияда иликтөөчү журналисттин өлүмүнө шектүүлөр кармады. Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган мамлекеттик сапар менен Германияга барды. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбызда кеңири таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду Сыябан Маек менен улантабыз. Кесиптешим Бурулкан Түрдүбек кызы Сезим кризистик борборунун жетекчиси, 90-жылдары соодагерчилик менен алектенген укук коргоочу Бибисара Рыскулова менен маектешти.
Мени сизди албетте таланттуу режиссер Кадыкул Өмүрковдун жубайы катары билчү элем, укук коргоочу катары билчү элем. Бирок ошол базарга чыгып 90-жылдардагы жылдардагы аялдардын түшүгүн кошо тартышкан аялдардын бири экен деп ойлоп турмун да. Кандайча ушул базарга чыгып кеттиңиз, эмне себеп болду эле?
Биринчи жолу жолдош келин биздин ал эле белгилүү адамдын жайыбы бүгүн айтты, жүр Турцияга барып келели деди да. Ушу капсынан эле барып калдык да. Ушу биринчи мен бүгүнкү турмушума дагы азыр жанагы укук коргоочу болгондо дагы ушул көйгөйлүү маселелерди ичинен көрүп билдим да. Жанагы хождение за три моря деген Афанасий деген бар эмеспи? Ошол биринчи барганда 90-жылдары ошондой эле болдук да. Турцияга чоң лайнер менен катамаран деди да. Жетекчибиз Аскар Акаевдин агасынын баласы экен. Аскар Акаевдин жеңеси Кайрыс эже дагы ошол жерде болду. Бир айча болуп калды да. Ушу Сочиде жаттык, тияка бардык.
Анан силердин негизги багытыңар Турцияга барып, Түркияга барып товар алып келиш.
Товар алып барып, азыр болсо акча менен барышат да келерде.
Кыргызстанда товар
Кыргызстан кайдан алып деген чыны, кофе. Шейшеп мешептерди алып туруп чоң сумкаларга салып туруп таможня өткөндө да бир кызык комнатага кирип алып шейшептерди чыныларды бияка бияка салып бир күлкүлүү келе турган нерсе да.
Ал товарлардын баардыгын кайсы каражатка алып алып анан
эми ошол убакта бизде каражат деле жок. Эми мен жолдошум элүүгө чыгып туруп жана видик деп коет эмеспи, ошону бир подарка кылышып ошону сатып туруп кайта шейшеп мешептерди алып алып туруп анан кийин барып анан мен ойлогом барып эле бир магазиндерге өткөрүп коюп туруп эле анан тияктан бир товарды алып эле жыргап келип калабыз деп. Ошол биринчи барганда бир убакта эле тияктан кишилердин баары орус тилдүү кишилер келатат. Анан жанында мен подругама кокуй келатат бизди көрөт десем отур алар деле сатат деди да берге. Бир башында мен ушул баштаган айымдарды эркектерди жөн эле герой деп эсептейм да. Ушул дың бузган кыйын заманда
ушу мага кызык да, эмне үчүн ошол учурда жалаң аялдар белди бекем бууп анан алдыга мындай өткөрлүк менен аттанып чыгышты? Бул себептерин айта аласызбы? Эмне үчүн?
Мен дагы өзүмө мындай ушу суроолорду берип аттым убакыт өткөндөн кийин да. Бул аялдардын өзүнүн психологиясы адаптированный экен да турмушка. Кийин эркектердики болсо жанагындай жумушка көп барчу эмес да. Мындай жазып эметип бербесе деле аялдар өзүнө алды көп нерсени да. Кээ бирде мындай суроо беришет, аялдардын көбү бузулуп кетти, психологиясы башкача болуп кетти дейт. Мен айтам, эми мына азыр деле Ош базарында эртеден саат 6:00 кечки 7-8:00 чейин ызы чууда отурган аял психологиясы да өзгөрөт. Мага деле тиги жолдошум айткан, башкача болуп баратасың деп. Эгерде мындай чоюлуп отурсак, наныңды тарттырып жибересиң. Бирок ошентсе дагы мен тиги азыркы кыз келиндерге айтам, баары бир биздин өзүбүздүн бир мүнөзүбүзгө бир мындай сөзгө калбай баардык жерде эле мен мындай жана азыр он кыз келиндер деп атап атпайбызбы, андан дагы баары бир кыстаган турмуш болсо дагы бир адамкерчиликти бир мамилелерди сактап калганга аракет кылышыбыз керек да.
Ошол кездеги аялдар доктурлар, окумуштуулар, мугалимдер көбүнчө э ошолор чыкканда кийинки тагдыры кандай болду сиз билгенде? Ушул
ар кандай максатына
жете алдыбы? Ушул
ар кандай болду, максатына жеткени да болду. Мен бир эки жолу баргандан кийин мен даже ошол бир жолу бир группаны дагы Кытайга алып баргам. Аябай кыйын экен да. Бир жолу ушул Иранга автобус менен бардык, 2.5 сутка 40 градус. Жолдон Казакстандан келип алып чектөөлөр, текшерүүлөр болчу, алып келаткан товарлардан алып калчу, акча алышчы.
Мисалы кандайдыр шек туудурган адамдарды алып калган, камап койгон, өткөрбөй койгон кишилер болчу эле?
Таптакыр калып калган болгон эмес, бирок ушул биз 2 сутка эмеде Туркменияда ысыкта калып калганбыз. Анан бир шек туудурганы, мен азыр багамдайм да, мына Турцияга барганда бир эки келин
эми Россиядан жок болуп кетти. Эртесинде мындай бир дублёнка бир нэмелерди кийип келди. Көрсө ошондо жана секс индустрия ошондо башталган экен. Азыр мен ишин боюнча сексуалдык кулчулук деген ошонун тамыры ошо жерден баягы тиги чөпүрөк чапырактан башталган экен.
Көп талаш тартыштар болуп атат. Азыр эми улам заман алдыга жылган сайын ушу көйгөйлөр да кошо жарышып келетпейби? Сиз айткан сексуалдык кулчулук деген маселе, баңгичилик деген маселе, кылмыштуулук, адам урдоо сыяктуу маселелердин баардыгы азыр кошо коштолуп бир чоң улуттук көйгөйлөрдүн катарында туруп атат да.
Эми Сокулук районунда бир айылдарда башында семинар өтүп, клубдарга барып, билгенибизди айтып жүргөндө бир күнү барчак жалаң эркектер аракчыктанат, маанайлар аябай бир убакта отурду. Эже, башыбызды оорутпай биздин аялдарыбызды үйгө алып келип бериңизчи деди да. Ролдор алмашып калышты. Эркектер жанагындай бир кичине кызматта тургандар орун таппай калышты да. Алкоголизация, наркомания, анан кийин көп эркектер өзүнүн ордун таппай эми тапкан эркектер деле болду. Бирок тапкан эркектер дагы кичине башкача болуп баратат да. Эми ал бөлөк тема дечи. Бирок ушул үй бүлө институтуна мындай кескин жанагындай социалдык экономикалык өзгөрүшү аябай шок урду да.
Дагы бир маселе, ушу каражат таптык, курсак тойду кыргызга таандык, алмаштыргыз, бир наркы маселелер бар, ушулардын баардыгын сактай албай калдык, жоготуп атабыз чекесинен уратып. Бул дагы ушул аялдарга барып такалат деген көз караштар бар да.
Эми сурооңуз туура, көп нерсени жоготтук, болуп аткан көйгөйдүн баарын эле аялдарга такап койгонго мен такыр кошулбайм да. Эми үчүн дегенде жыргагандан жанатып чыгып кеткен эмес, чаарын баштыкты көтөрүп биздин айылда жөн эле жана чайды заварка жасап кургатып ичип калган маал болгон, жүгөрүн нан жок болуп калган кыйын заман болгон да ошолдо. Кудайга шүгүр андан чыгып кеттик. Бирок сиз айткандай жанагындай ички рухий байлыгыбыз, адам менен мамиле түзгөнүбүз ошол жана базардай болуп калып атат да. Бизде кээ бир ушу аялдар жана эркектей эле мен табышкер болдум. Мына азыр эркектердин өзүнүн жанын кыйганы үч эсе көп экен аялдарга караганда да. Эми изилдеп көрүшүптүр, суроо салышыптыр. Анан кийин мен өзүмдүн азыр иштеп аткан ишиме караганда дагы бизге эркектер да кайрыла башташты да. Ошол табышкер аялдар ошол убагында жанагындай бир үй бүлөнүн башында туруп калгандар эркектерди, бирок алардын менталитетте калган да, эркектер мындай болуш керек. Анан эми турмуш шартка байланыштуу эркектер мындай экинчи ролго келип калганда кайта алар басым жасап, эми сен эркектигиң кайсы, анан мен багып атам, анан жанагындай басмырлоо болгондо эркектер өзүн жоготуп койгондор да бар да.
Негизи аял киши учуктун башында болуш керекпи, шартпы бул?
Эркектин баары табышкер болуш керек, аялдардын баары үйдө отуруш керек. Кээ бирөө макул болот ошого да. Ал деле туура, только үй бүлөдө балдарды деле тарбиялайм деп анан башка мындай жакка баргым деле жок деп да. Анан өзүнүн тандоосу болсо, жок аны бирөө мажбурлабай. Анан эркекти деле ошондой болсо, азыр ошондон дагы көп талаш тартыш чыгып атат да. Анан бир Россияга барганда көргөм, ошо бир тиги кошунамдын баласы да барып, аны биз катып жүрчүбүз да. Биринчи аялдар жолдошторун аяп дагы, белгилүү адамдардын зайыптары тиги дың бузганбыз. Мен ойлойм, бул чоң салым биздин Кыргызстанда, муну унутпаш керек.
Эми албет бүгүнкү күнү кандай сабак алыш керек? Мисалы ошол баягы доор ураган, доор алмашкан, заман оодарылган мезгил ден кандай сабак алыш керек? Азыр эмнени эске алыш керек? Кандай тобокелчиликтер бар сиздин оңуңузча бүгүнкү күнү?
Эми декларативно доор алмашты дегенде да, бир формациядан бир формацияга, феодализмден эле биз коммунизмге, социализмге өтүп кетип, анан кийин эле кайта капитализмге, мындай декларативно анан жанагы азыркы действие менен болот экен дагы, бирок аң сезим оңой менен өзгөрбөйт экен да. Азыр доомат коюп атканда деле мен кээ бирде айтам, эми балконго чыкпасаңар да форточканы ачып туруп бешти эмне болуп атканы, дүйнө жүзүндө эмне болуп атканы, кичине ошонун алкагында кандай болуп атканды кичине бир салыштырып мындай анализ жасаш керек да. Анан эле кыргыздар эле кутуруп кетти, аялдар эле кутуруп кетти дебей, анан бүгүнкү жанагы миграциянын мындай күнгөй тескери да бар да. Жана дагы эле айтканда үй бүлө институтуна тийишип аткан таасири, анан эгерде миграция болбосо жана челноктор болбосо билбейм, биздин экономикалык акыбалыбыз кандай болот эле, үй бүлөдө кандай акыбал болот эле тобо деш керек. Мындан бир 6-7 жыл мурун мен атайын эми радио телевидение өлдүк эле дей берет, анан карасам мындай көчөдө татынакай кийинген эметкендер жүрүп атат, машинелер жүрүп атат. Эми ал панацея эмес, машинеси болсо эле бир жыргап кетти деп. Эми кичине бир турмуш оңолуптур. Аң сезим көп кишиники ошол мына бүгүн курсагым тойсо бир да алсам, эртең беш да алсам, анан идеология жок дейт. Идеология жанагындай наживы, акча ушул жакка мындай аябай эле ач көздүк көп эле болуп атат. Топук кылган, тобо кылган, анан кийин кичине бир неме болсо тиерде тиги мындай бир ачка болгон, кыйналган адамдарга бир жардам берели деп мына азыр кичине болуп келатат. Мен азыр эме жумуштан келатып аябай сүйүнүп келатам. Эми чын дегенде ошондой дагы бизнесмендер болуп атат. Мага телефон чалышты, 50 мындай кичинекей мүшөктөн 30 килограммдан 50 мүшөк карточка таштап кетти дейт бизге. Аялдар жатканда
кандайдыр бир деңгээлде ушул кайрымдуулук
менде болсо башкаларда менде тиги болсо башкаларга да кичине бөлүшөлү, кичине жоопкерчилик.
Чоң рахмат эми ошо сизге окшогон укук коргоочулар, сиздин уюмга окшогон бир уюмдар, бир жана меценаттык кайрымдуулук деген маданиятты калыптоого салым кошот деп мен да ишенем. Албетте
Сезим кризистик борборунун жетекчиси укук коргоочу Бүбүсара Рыскулова менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Ушуну менен бейшембинин кечиндеги кезектеги уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден кеткен маек материалдарды, макалаларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Прагада студияда сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Сак саламатта болуңуздар.